Радиокрадзе. 93,9 FM.
Една година преди изборите на българската политическа сцена, стари или нови партии, утвърдени или начеващи политици, подготвили се премиерата на новата пиеса «Парламентарни избори 2013-та». За това ще стане въпрос в разговора ми с Венелин Стойчев, доктор по социология, Института за модерна политика. Но преди това, добър ден и добре дошли в студиото.
Здравейте.
Земетресения, наводнения, порои, взривове, не ни стига всичкото това, ами тези дни и драстично увеличение на цените на електро- и топлинната енергия, на водата и на газта. Е, господин Стойчев, как се живее в такава ситуация според вас?
Много трудно се живее, най-вече защото не остава преден фронт, за да може човек да бъде гражданин. Когато непрекъснато във всеки дневно ти си бомбардиран от серия природни и социални бедствия, то тогава няма как да се мобилизираш и да мислиш в дългосрочна перспектива, няма как да мислиш за всичко отвъд ситуативното ти оцеляване. Това е една от големите проблеми въобще на живота, не само в България, но централна и източна Европа, тези по-южни части на Европа, където това живеене тип ад-хок решаване на задачи не позволява и като политици, и като граждани да мислим като в термите на дългосрочни стратегии.
Темата ви всъщност за разговор с вас аз си обявих една година преди изборите. Защото започна така доста да се усеща повея на изборите след една година. Да започнем от там. Какво ще се случи според вас най-важно в тази година? Какво можем да очакваме? Нови партии или нови идоли ли на българските избиратели? Защото на това се нагледахме в последните няколко издания на парламентарните, пък и не само на парламентарните избори. То не бяха 800 дни и един испански вожд, който буквално като фурия върхлетя в българското политическо пространство. То след това дойде крали Марко на своя бял кон и с здрава твърда ръка започна да управлява в България. Какво можем да очакваме като най-важно и най-интересно пред избори 2013?
Права сте, че в контекста на това, което си говорихме, тези кризи на битово ниво не позволяват да мислим граждански. Ето защо такъв крали Марко, някой, който идва отвън, някой, който твърди, че ще успее да реши проблемите с един ход, с едно успешно действие, изглежда много привлекателен за избирателите. Аз обаче си мисля, че има достатъчно енергия вече в българското общество, така че да не мислим само през термините, през перспективата на това, коя ще бъде личността, която с лични усилия, личен ангажимент ще успее да направи живота ни малко по-читава, да мислим през процедури, защото това е голямата драма. Докато се отказваме да поемаме отговорност за собствения си живот като граждани, като активни хора, като хора, които участват в правенето на своето бъдеще, тогава делегираме това свое право на някой друг, а оттук насетне с прилипсата на механизми за контрол върху правенето на политика, виждаме резила, който наблюдаваме непрекъснато.
За първи път се случва 3 години след управлението на една политическа сила, тя почти да не е отстъпила от своите рейтингови позиции. Или ако стъпва, то съвсем малко отстъпва. А да не говорим, че нейният лидер даже от време на време и трупа нови рейтингови позиции. На какво се дължи това? Вие как си го обяснявате, Венелин Стойчев, доктор по социология, Института за модерна политика?
Според мен има няколко тенденции, които трябва да ги разграничим тук. Едното е наистина това, че тази политическа сила е фокусирана около един лидер. Виждате, че е така и толкова вече години, когато работи политическа партия ГЕРБ, няма отбор от имена, които да бъдат силни, да бъдат равностойни като тежест. Всичко се върти около няколко човека, като отвъд лидера те появяват се, след това залязват. Няма никакво съмнение, че Бойко Борисов има харизма, има някакъв чар, който се харесва на хората и значи някакси популярността му върви. От друга страна обаче, тези тенденции са в една ситуация на слаба друга конкуренция. Нали, той е поставен в една много уютна среда, в която няма силни играчи, които са срещу себе си. Това, което се случва в БСП и това, което се случва в СДС, му позволява той да играе на терена. Видяхте какво направи тройната коалиция, видяхте какво направи тия срещу мене. Ние сме тези, които се опитваме и решаваме някакви задачи. Сега тук са проблемите в този начин на управление. Това е добър модел, добър менталитет за краткосрочни задачи, за потушаване на някакви бури, които са се появили, но това в никакъв случай не може да бъде дългосрочно. дългосрочна модерна политика. Дългосрочната модерна политика изисква провеждане на публични политики. Тук няма инфраструктура за правене на публични политики у нас. Няма инфраструктура за участие на граждански интереси в широкия смисъл на това понятие на групи за натиск, за нерегистрирани организации, на спонтанни и квартални организации, ако щете, на бизнеса, в правенето на политика. И това, което се случва и днеска виждаме в Народното събрание, се прокарват някакви частни лобистки интереси, които вместо да бъдат в защита на общия интерес, по един безпардонен начин ощетяват общия интерес.
И добре, това обществото не го ли вижда?
Ами, те двете неща са свързани. Или мислим, че има личност, която разрешава проблемите с лично участие, или мислим през процедури. Ако смятаме, че личността е по-важна, тогава трябва да отиде някой да тропне по мастера, се меси в волейбол, в футбола, в мостовете, в парламента, в ските, в Витоша, в банките. Тогава е това. Нали, това вие да ги задължително създава такъв механизъм на неглижиране на процедурите, на неглижиране на институциите и фокусиране в междуличностни отношения. Това не е европейски модел, това не е перспективно дългосрочно.
Върви не европейски модел, а у нас се посреща с възхищение днес. Сега, доколко е вярно, не знам, но получихме информация по сайтовете, че във връзка с рождения ден на лидера на ГЕРБ, от Видинско му изпратено живо теле. Час в хрониките за Вълко Червенков не съм срещала подобно нещо.
Слава Богу, той заяви, че няма да отгледа телето. Лично ще го даде някъде за гледане.
Добре, но... да го даде някъде. Самият факт, това... че някой тръгва да му подарява живо теле. Други там от Министерство на финансите, ако не ме лъжи паметта, не запомних всичките подаръци, но тигърче с купа явно там навявайки спомените за бистришки ли бяха, какви бяха тигри, с които той играе. Въобще такива. В представите на, според мен, на човека от 21 век, такива подаръци не могат да съществуват. Такова отношение не може да съществува. Да ви кажа откровено, аз ако съм мястото на Бойко Борисов, страшно ще се обидя. Страшно ще се обидя и ще им се разсърди на тези, които ми пращат подобни подаръци. Първо, аз не бих позволила да се чества рождение ми ден, ако съм премиер. Това си е мой личен празник и той няма никакво отношение към позицията ми в Министерския съвет. Второ, не бих позволила подобни извращения, бих ги нарекла, да ми се подаряват. Трето, не бих дала възможност въобще да си помислят моите подчинени, грубо и образно казано, да ми празнуват рождения ден.
А права сте, но очевидно тук става въпрос за такъв културен срив. Това са абсолютно различни тип ценности, различен тип отношение към това, което се е случило. Нали, няма никакво съмнение, че празнуването на рождения ден, нали, това е деня, в който ти лично имаш най-малко участие, най-малък принос, за разлика от всички неща, които си постигнал със собствени усилия, като субект на гражданска воля. И това препраща към едно феодално общество и към едни по-скоро общностни в порядъка на нравственост, а не в порядъка на морал и на гражданска отговорност, механизми, процедури за работа. Виждате, че сама си отговаряте на въпроса как върви това в България, при условие, че доминира такъв тип общностни нагласи, то тогава в общността това са естествените нормални социални регулатори. И въпросът е дали ние като граждани приемаме, че това става, че рефеодализацията на обществото е нещо, което смятаме, че е важно и хората, които споделят вашите ценности, търсят някаква ниша или пък се опитват да се и да се спасят от тая вълна на общностност, на предмодерно битие, или пък търсим някакъв изход и мислим наистина през процедури и през практики, които да мобилизират тази разпиляна все още гражданска енергия. Защото ето вие го казвате, аз съм сигурен, че има хиляди хора, които споделят такива ценности, но те се разпиляват, губят се на общата вълна на телета, тигри, кирки и прочие такива неща. Но пак казвам амбивалентно, защото пък от друга страна то е медийно атрактивно. Нали? Някакси ако му подарят лист, няма да е толкова популярно.
Разговарям с Женелина Стойчев, доктор по социология, Института за модерна политика в студиото на Радио К2. С какво ще се характеризира предстоящата кампания, господин Стойчев? Останало ли е нещо от онази красива романтика от началото на прехода, когато изборите се печелиха с свежи политически идеи, с нови надежди, с завладяваща вяра? Или те ще станат отново много прагматични, много професионални, в кавички, и много нагласени?
Ако са прагматични за гражданите, това би било добра тенденция. Ако не са прагматични за тези кандидати за депутати, които си правят сметката, ще инвестирам сега 200-250 хиляди в кампания, след това си ги върна за години и до останалите 3 години ще бъда на печалба. Но ако самите граждани прагматично погледнат към тези избори, те вече започнат да гласуват не на принципа кефи ме, не ме кефи, това е окей, това не е окей, или пък наказателен вод, тези по-добри ще бъдат от другите, а се гласува заради ценности, заради програма, заради прагматични интереси, то тогава това ще е революция в България. Не очаквам да има голяма вълна от прагматика в този смисъл на думата. От друга страна, в целия свят и в Европа има тенденция тези технократски политически субекти да бъдат заменени от субекти, които стъпват вече на ценности, които стъпват на вяра, които стъпват на друг тип мотивация. Очаквам, че има мегдан и в България да се работи в тая посока и изборите от, как да кажем, едно партийно надлъгване и от едни фрази, с които знаем, че много често не стои нищо, ще има възможност да се променят в посока на това наистина да има състезание на идеи, наистина да има състезание на прагматични идеи, на неща, които биха могли да доведат за промяна на ситуацията.
Благодаря ви за вашия анализ. Пожелавам ви успешен ден.
Благодаря ви за поканата.
Венелин Стойчев, доктор по социология, Института за модерна политика.